Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Filipljanima. Ponovo se osvrćemo na treće poglavlje. U sedmom retku čitamo: ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. Sa kreditne strane Pavao je dodavao svoju pozadinu, svoj karakter i svoju religiju. Činilo se da je riječ o impozantnom popisu i bio je ljudski gledano. Najednom sve se to okrenulo u zaduženje. Više se nije pouzdavao u te stvari jer se susreo s Isusom Kristom. Ranije ga je mrzio, pa se i na putu Damask našao zbog toga da bi progonio njegove sljedbenike. Međutim, sada se onaj sa dugovne strane preselio na potražnu stranu. Cjelokupno je svoje pouzdanje prebacio na gospodina Isusa Krista. Kada bi se knjigovodstveni sustav naše zemlje preobrazio na takav način, ozbiljno bi se poljuljala svjetska ekonomija. Izbila bi revolucija. U stvari svako obraćenje i jest revolucija. Jer ono što se smatralo dobitkom postaje gubitak, a ono što je ranije bio gubitak smatra se dobitkom. Cijeli vaš svijet okreće se na glavačke. Dolazite u jedan potpuno drugačiji položaj. To je obraćenje. Između stihova 7. i 8. protiče stanovito vrijeme. Ne znam koliko vremena, ali mislim da prolazi kroz cijeli Pavlov život. Od obraćenja do trenutka kada je pisao poslanicu. Krenuo je na misijska putovanja i sada se nalazi u zatvoru u Rimu. U 8. retku nastavlja: što više, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram da Krista steknem. Pavlovo obraćenje nije bilo samo nekakvo trenutno iskustvo. Obraćenje nije nimalo nalik odlasku u zrak pomoću balona. Mnogi ljudi smatraju da možete doći pred nekakvi žrtvenik, doživjeti nekakvo iskustvo, imati viđenje i biti odneseni u visini. I to je to. O, dragi moji prijatelji, obraćenje je nešto što ostaje uz vas. Ono ne traje samo jedan trenutak. Iako se događa u određenom trenutku vremena, ono traje cijeli život. Posvećenje jednako tako nije nekakvo veliko emocionalno iskustvo. Radi se o svakodnevnom hodu s Bogom i o ovisnosti o njemu i njegove riječi. Pavao govori da od trenutka svoga obraćenja on živi za Krista. Pretrpio je gubitak svega. Sada je Isus Krist glavni sadržaj njegovih misli. Stvari koje je smatrao najdragocjenijima, sada ih smatra otpadom. Uistinu, snažne riječi. Govori kako je svoju religiju bacio u kantu. Odbacio je sve ono u što se nekoć pouzdavao. Sada se pouzdaje u Isusa Krista i samo njega za svoje spasenje. Sjećam se kada sam čuo doktora Karola kako je rekao: kada sam se obratio, izgubio sam svoju religiju. Mnogi ljudi moraju izgubiti svoju religiju i pronaći Isusa Krista, kao što je to učinio i Pavao. Doživio je tako revolucionarnu promjenu da sve ono što je ranije smatrao dragocjenostima, sada smatra smećem. Pavao nastavlja sa teološkim obrazlaganjem onoga što mu se dogodilo. U 9. retku nastavlja: i u njemu se nađem ne svojom pravednošću, onom od zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga na vjeri utemeljenoj. To je bio stih kojeg je shvatio John Bunyan dok je jedne večeri šetao poljem kukuruza, pitajući se kako može stajati pred Bogom. Rekao je kako je na jednom ugledao sebe, ne samo kao grešnika, već kao grijeh od glave do pete. Shvatio je da on sam nema ništa, a da Krist ima sve. Nemajući svoje pravednosti, njegova pravednost, kao što je to istaknuo ranije, potjecala je od zakona, to jest od držanja zakona. Naprimjer, mogao se hvalisati činjenicom da je od najranije mladosti držao i svetkovao subotu. Pavao sada, međutim, uči da neka vas nitko ne osuđuje zbog subota, čitamo u Kološanima 2.16. Ja bi se, dragi moji prijatelji, mogao hvalisati da propovedam cijelu godinu i da imam svakodnevni radio program, međutim, te stvari ne pridonose ništa mome spasenju. Moja pravednost je zakonska pravednost, a Bog je već rekao da je naša pravednost nalik prljavim haljinama u njegovim očima. Kako to čitamo u Izaiji 64. poglavlju. Bog ne prima prljavo rublje, međutim primit će prljavog grešnika i on je onaj tko će ga očistiti od glave do pete. Pavao se odrekao svoje povlastice na vlastitu pravednost. Kad sam govorio o skupini hollywoodskih kršćana pred nekoliko godina, kaže dr. McGee, sjećam se jednog bračnog para koji se nedavno obratio. Bili su jako talentirani i vrlo lijepi. S ljudske strane gledano imali su sve što im je trebalo. Pred glavnu propovijed pozvali su ih da daju svoje svjedočanstvo. Rekli su da sada kada su se obratili, svoje će predivne talente upotrijebiti za gospodina. Nakon što sam te večeri završio sa poučavanjem, otišao sam s njima popiti kavu. Rekao sam im, želio bih vam postaviti jedno pitanje koje me muči cijelu večer. Rekli ste da imate predivne talente koje želite upotrijebiti za Isusa. Htio bih znati o kakvim je talentima riječ. Plesali ste u noćnim klubovima, pjevali ste u noćnim klubovima i pričali ste priče u noćnim klubovima. Mislite da Isus to može upotrijebiti? Odgovorili su mi da nisu o tome mislili na takav način. Još sam im rekao, gledajte, kada ste došli Kristu, pristupili ste mu kao bankrotirani grešnici. Nemate mu što ponuditi. Dolazite s ničim. Vi ste prosjaci. Nemate ništa, on je sve i to nudi vama. Urežimo ovaj stih duboko u naše razmišljanje, dragi moji prijatelji. I u njemu se nađem ne svojom pravednošću, onom od zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga na vjeri utemeljenoj. Na vjeri je vrlo važna riječ. To je jedini način na koji možete doći do Kristove pravednosti. Ne možete je zaraditi, ne možete je kupiti, ne možete je niti ukrasti. Morate se samo pouzdati u njega, Isusa Krista. Pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga. Nastala je zbog toga što kad je Krist umro na križu, oduzeo je vaše grijehe i ustao je od mrtvih za vaše opravdanje, vašu pravednost. Dragi moji prijatelji, Bog nas čak ne može niti podnositi u našim neregeneriranom stanju. Nismo mu privlačni. Sama činjenica što nas je ljubio i dao svoga sina za nas je jedna od najzapanjujućih stvari. Prihvaćeni smo u ljubljenome. U nastavku Pavao je izmijenio svoj sadašnji cilj. Pavao se više neće truditi izgrađivati zakonsku pravednost. Neće provjeravati koliko religiozan ili pobožan može postati ili koliko je sposoban progoniti crkvu. S obzirom da je izmijenio svoj način vođenja knjiga iz prošlosti, izmijenit će i svoj cilj u sadašnjosti. Poslušajte što će učiniti. On u nastavku kaže da upoznam njega i snagu uskrsuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako suobličen smrti njegovoj prispio k uskrsnuću od mrtvih. Neki ljudi stječu dojam da činjenica što se čovjek spašava po vjeri ne ostavlja nimalo motiva ispravno ponašanje i dobra djela. Misle da ako se čovjek spašava po milosti, to sigurno znači da će sada sjediti kod kuće besposleno i vrtiti palčevima. Istina je vrlo daleko od toga. Spasonosna vjera je vjera koja vas pokreće. Jakov je rekao, i tu ne govori o djelima zakona, već o djelima vjere, pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi dokazati svoju vjeru djelima. Dragi prijatelji, ako ste spašeni, želim vidjeti vaša djela. Ako nemate djela, niste spašeni. Upravo je to ono što nam Pavao ovdje govori. Ako ste spašeni po vjeri, tada imate novu motivaciju, novi cilj u životu, novi stil života. Ako vas vaša vjera u Krista nije izmijenila, tada niste spašeni. Još uvijek ste onaj isti stari čovjek koji proizvodi onaj isti stari život. Pavao raspršuje bilo kakvu pomisao ili primisao da biti spašen po vjeri znači zahvaliti se u stolicu za ljuljanje i odljuljati se u nebo. Pavao ispoljava napore i energiju koje crpi od Svetoga Duha, što je mnogo veće od bilo kakvog napora po zakonu. Dok je bio pod zakonom, ovaj je čovjek bio spreman otići u Damask kako bi ondje iskorijenio Kristove sljedbenike. U sustavu milosti i vjere, Pavao odlazi i do na kraj svijeta, kako bi što još moguće više ljudi pridobio da postanu Kristovi sljedbenici i kako bi svjedočio za njega. Vjera nešto proizvodi. Budimo potpuno jasni po tom pitanju. Vaša djela nemaju nikakve veze sa vašim spasenjem. Za spasenje ograničeni ste samo na križ Isusa Krista. Bog izgubljenome grešniku ima za postaviti samo jedno jedino pitanje. Što ćeš učiniti u svezi s Isusom koji je umro za tebe? Ako ga prihvatite kao spasitelja, tada ste spašeni po vjeri. To je pravednost koja dolazi samo od vjere. Čak i život nakon što ste spašeni ne izgrađuje vašu pravednost koja ima veze sa spasenjem. Vaša vjera u Krista je motiv da živite za Boga. To je bio razlog zbog kojeg je Pavao živio životom kakvim je živio. Jednostavno ne mogu razumjeti ljude koji ne čine ništa za Boga. Neki tvrde da ne mogu ništa učiniti. Da budem iskren sa vama, možete pomoći meni i drugim biblijskim učiteljima da proširimo Božju riječ. Ja sam već dosta star, ali ne kanim prekinuti. Nastavit ću hititi k nagradi višnjeg poziva Božeg. Rekao sam Bogu da ako me ostavi na životu, širit ću njegovu riječ tako dugo dok budem živ. Dragi moji prijatelji, naša nam vjera u Krista daje pravu vrstu motivacije da radimo za njega. Da upoznam njega, Pavao je i pod kraj svoga života imao ambiciju upoznati Krista. Neki sveti danas ostavljaju utisak kao da već imaju potpuno znanje i da je sve što moraju učiniti ispolirati svoju aureolu svakog jutra i pripremiti se za polijetanje koje može biti svakog časa. S druge strane, Pavao, najveći misionar kojeg je ovaj svijet vidio, pod kraj svoga života rekao je: moja je ambicija još uvijek upoznati Krista, njegovu osobu i snagu, njegova uskrsnuća. Najveća utjeha u mome životu je stvarnost Isusa Krista. Mome je životu potrebna stvarnost Isusa Krista, nemojte u mene upirati osuđivačkim prstom, jer je to ono što je potrebno i svakome od vas. U nastavku i zajedništvo u patnjama njegovim. O, koliko moramo upoznati zajedništvo u njegovim patnjama. Bio sam ganut do suza pismom jednog čovjeka koji je nakon čitanja naše poruke o psalmu 22. napisao: nisam imao pojma koliko je Krist propatio za mene. Dragi moji prijatelji, ja želim upoznati zajedništvo u njegovim patnjama i želim ući u njih. Upoznavanje Krista i njegova djela otkupljenja osvojit će našu pozornost za cijelu vječnost. Svu ćemo vječnost provesti u proslavljanju Krista zbog toga. Ako vam je to dosadno već sada, ako ne uživate u proslavljanju Krista već sada, nije mi jasno zašto želite otići u nebo. Dalje kaže: ne bih li kako prispio k uskrsnuću mrtvih. To što Pavao koristi uvjetni oblik ne bih li ne označava njegovu sumnju u sudjelovanje u uzdignuće crkve. Umjesto toga on nam potvrđuje da će u tome sudjelovati s velikom radosti. Pavao nije očekivao postići savršenstvo u ovome životu, stoga želio je punopravno sudjelovati u budućem uzdignuću. Kada mi netko kaže da sumnja u uzdignuće crkve, tada se ozbiljno zapitam kakav je njegov odnos prema Kristovoj osobi. Pavao je rekao: moja ambicija, ono prema čemu se krećem, je ne samo da upoznam njega, već i to da u potpunosti i radosno sudjelujem u uzdignuću crkve. Starozavjetni sveti neće biti uskrsnuti dok se ne završi razdoblje velikih nevolja. Ostali mrtvi neće uskrsavati dok se ne završi tisućljetno kraljevstvo. Jeste li ikada razmišljali što uistinu znači Kristov povratak? Većina nas pomisli: hej, tako ćemo otići iz ovoga svijeta. Pavao je rekao, tako ću doći k njemu. Ne kao da sam već postigao ili dobro da do savršenstva, nego hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista. Spoznaja da neće postići savršenstvo ne zaustavlja Pavla da se i dalje kreće u tom smjeru. Savršenstvo znači postizanje potpune zrelosti. Pavao je znao da to još nije postigao. U tome se svakako slagao s Petrom da moramo rasti u milosti i spoznanju gospodina našega i spasitelja Isusa Krista, kako je Petar zapisao u 2. Petrovoj 3.18. Ovdje u Filipljanima u sljedećem stihu nalazimo modus operandi Pavlova života. Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo što je za mnom zaboravljam, za onim što je predamnom prežem. Nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Pavao nam govori da još uvijek to nije postigao, a koliki sveti se osjećaju vrlo lagodno u svome neznanju. Misle da znaju sve. Jedno samo činim, pa mi recite nešto o jednostavnome životu. Kad bismo barem svoje kršćanske živote doveli na nivo na kojem bi trebali biti, da bi nam životi bili krajnje nekomplicirani. Pavao je svoj život sveo na samo jednu točku. Što je za mnom, zaboravljam. Prošlost ostavlja za sobom. Sa svim njezinim pogreškama i ne daje joj priliku da ga obogalji za budućnost. Budućnost, sadašnjost živi u očekivanju. Budućnost kada će rasti i razvijati se. Netko je dobro rekao da je danas sutra o kojem ste brinuli jučer. K cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božeg u Kristu Isusu. K cilju hitim, k nagradi, Pavao se uspoređuje sa nekakvom atletskom zvijezdom koja trči za nagradu. Moramo imati na umu da je Pavao bio svjedok olimpijskih igara u najmanju ruku. Imao je priliku vidjeti ih. U Efezu se nalazio veliki amfiteatar u kojem je bilo mjesta za 100.000 gledatelja i nekoliko puta ondje su održane olimpijske igre. Pavao je živio u Efezu 3 godine i teško mi je povjerovati da nije vidio igre. Poglavito kada imamo na umu sve usporedbe u njegovim poslanicama vezane uz atletska natjecanja. U nagradi višnjeg poziva Božeg u Kristu Isusu. Nagrada nije nekakva zemaljska nagrada, već se sastoji u dolaženju Kristu. Višnji poziv Božji, ponekad se prevodi Božji poziv prema gore, na visinu. Bićemo kod njega, bit ćemo nalik njemu. To su stvari za koje Pavao govori da ga čekaju daleko u budućnosti. Budimo jasni po jednom pitanju. Mi ne trčimo za svoje spasenje. Spasenje nije nagrada. Ili imamo Krista, ili ga nemamo. Ili se pouzdajemo u Krista, ili mu ne vjerujemo. Jedini način na koji možemo doći do spasenja je po vjeri u Krista. To je dar. Dar se razlikuje od nagrade. Moji predivni suradnici na radio postaji donijeli su mi dar za rođendan. Netko je rekao, imamo dar za vas, pa su mi uručili kutiju. Vjerovao sam im i uzeo sam dar. Nisam stavio ruke iza leđa i rekao, nisam siguran da ste baš ozbiljni. Nisam siguran da ste spremni učiniti to za mene. Jednostavno sam primio poklon i zahvalio im na njemu. Nisam morao trčati u utrci da bih ga osvojio. Nisam ga morao zaraditi. Bio je to dar. U Efežanima 2 čitamo, ta milošću ste spašeni po vjeri i to ne po sebi. Božji je to dar. Ne po djelima da se ne bi tko hvalisao. Spasenje se ne osvaja na utrci. Spasenje je dar kojeg treba prihvatiti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.